нещо. Днешният дневен ред на извънредното заседание на Енергийна комисия е следния. Първа точка – проект на закон за предоставяне на финансова подкрепа на битови и крайни клиенти на електрическа енергия, номер 51-554-01-43, внесен от Павела Митова, Делян Добрев, Драгомир Стойнев и Рамадан Аталай на 12.02.2024 година, прият на първо гласуване на 13.02.2025 година за второ гласуване. Втора точка – проект на решение за задължаване на Министерски съвет да изготви и предложи за гласуване на Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл България ЕООД от българската държава, както и да започне преговори с собствениците на двете дружества с тази цел. Номер 51-554-02-48, внесен от Радостин Василев и група народни представители на 28 януари 2025 година. И трета точка – законопроект за защита на стратегически енергийни обекти, номер 51-554-01-14, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 22 януари 2025 година. Има ли коментари по дневния ред? Заповядайте, господин Тодоров.
Госпожо Митова, няма как да не ми направи впечатление, че след като на първото заседание три ли бяха законопроекта за отлагане на либерализацията, бяха включени в дневния ред, но след това бяха изтеглени заради някакви становища, които казахте, че чакате. Вече трето заседание не се внасят за разглеждане. Така че моля и тях да включите в дневния ред.
Искате да включим трите законопроекта, които са на БСП, Има такъв народ
и
Възраждане за либерализацията на пазара.
Точно така.
Това го правите като процедурно предложение, предполагам.
Имате ли вие някакви съображения, поради които, защото тогава казахте, че чакате някакви становища или изчисления от фонд сигурност на
електроенергийната система? Да, чакаме изчисления от фонд сигурност на електроенергийната система и също така чакаме становища от Министерство на енергетиката по тези точки, за да се определи какво точно ще се случва с либерализацията на пазара и какво ще прави българската държава по отношение на плана за възстановяване и устойчивост.
Добре, аз ви предлагам да включим тези точки в дневния ред, а между първо и второ четене, ако бъде изобщо прият, внесен в комисия, прият на първо четене, между първо и второ четене може да стоим и да чакаме становищата. Ще има допълнително.
Да се правят проправки. Разбрави, ще подложа на гласуване вашата процедура. Други, заповядайте, госпожо Михайлова.
Благодаря, госпожо председател. Аз имам следното питане. Вие казахте неколкократно, че не внасяте определени точки в комисия, точно по причината, която изтъкна и колегата Методоров, че чакаме становища. Днес в програмата влизат проекти на решения, законопроекти без такива становища. В момента, в последната секунда преди старта на комисията, получаваме някакво становище от Министерство на енергетиката, което е 4 страници и ние трябва да се запознаем, може би, докато обсъждаме първа точка, със становището по втора точка. Предвид извънредността на комисията, ние не смятаме, че това е правилен начин да се работи. Второ, по какъв начин са подбрани законопроектите и проектите на решения, които да бъдат включени днес, при положение, че от Възраждане има внесен на 11 ноември, първия ден на работата на Народното събрание, проект на решение по отношение на комплекса Марица-Исток, който е безкрайно ясен. Това е тема, която е дискутирана и включително консенсусна на една голяма част от групите, включително вашата парламентарна група. И той не намира място в дневния ред. Аз предлагам да се включи тази точка в дневния ред днес.
Благодаря, госпожо Михайлова. И това ще подложа на гласуване. По отношение на становището от страна на Министерство на енергетиката, току-що беше поступило това становище от страна на Министерство на енергетиката, затова ви се раздава в момента в зала. Чаках до последно становищата от различните министерства, до които съм изпратила запитване за становища. Доколкото зная, бяха информирани и служителите на комисията по енергетика за това, че е изпратено становището, но очевидно ние сме го получили, сега го получаваме, затова сега ви се раздава това становище. А по отношение на дневния ред, поставила съм още тези две, втора и трета точка в дневния ред, защото свиквам извънредно заседание заради първата точка, която в момента е належаща да се гледа утре в зала, за това извънредно заседание и прецених, че не е необходимо да ви свиквам на допълнително заседание в сряда. Ако желаете, ще свикам и такова заседание за сряда, но ще подложа на гласуване и двете ви процедури. Други предложения за дневния ред? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Тодоров за включване на трите законопроекта за либерализация на пазара на БСП, на Има такъв народ и на Възраждане.
Всъщност аз предлагам да включим само нашия. Другите парламентарни групи, ако искат да предложат отделно, да бъдат техните включени. Аз няма как от тяхно име да правят такова предложение.
Добре, господин Тодоров, но трябва да гледаме всичките законопроекти, които са по една и съща тема. Затова аз предлагам да включим трите законопроекта по една и съща тема, които касаят либерализацията на пазара. Ако искате, ще предложа и вашия резултат, ще един и същи. Моля да гласувате, който е за.
Това е определен резултат, така ли?
Който е за, моля да гласува.
Както и становището, че сега е дошло.
Включване на трите законопроекта за либерализация на пазара на БСП, за отлагане на либерализация на пазара с 2 години, на ИТН за отлагане на либерализация на пазара с 5 години и на Възраждане за отлагане на либерализация на пазара с 10 години. Моля, който е за, да гласува. 4 за.
БСП не са ли за?
Не, БСП не са за.
Който е против?
Извинявайте по процедурата, госпожо председател. БСП няма нужда от говорители, дори да са от Възраждане. Колеги, предлагам да държим работен, диалогичен и,
да,
ако искате, колегиален тон.
Също
благодаря за вниманието. Нямам нужда от говорители.
Някакви правила за облеклото е добре да спазваме етикет някакъв.
Да.
По този начин
може
не е сериозно.
Да.
Може и планцък, но не е сериозно.
Така, който е против, моля да гласува. Няма. Въздържали се? 12. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Искра Михайлова за включване в дневния ред на проект за решение за Марица Исток. Не знам точно кой е, каква е сигнатурата на този проект за решение. Който е за, моля да гласува. 4 гласа за. Който е против? Няма. Въздържали се? 12. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване дневния ред, така както ви е предоставен. Който е за? 13. Който е против? 3. Въздържали се? 1. Предложението е прието. Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно второ гласуване на закон за предоставяне на финансова подкрепа на битови крайни клиенти на електрическа енергия. Като в закона има направени предложения по член 79, алинея 7, точка 2 от ПОДНС от работна група и аз като народен представител ще припознавам всички предложения на работна група. Така, започваме с заглавието. Закон за предоставяне на финансова подкрепа на битови крайни клиенти на електрическа енергия. Работна група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Има ли изказвания по наименованието на закона? Не виждам. Моля да гласуваме. Който е за? 16 гласа за. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Предложението е прието. Член 1. Работна група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 1. Член 1, алинея 1. С този закон се уреждат отношенията за предоставяне на целева финансова подкрепа на битови крайни клиенти на електрическа енергия, останали без електроснабдяване повече от 24 часа в периода от 21 декември 2024 година до 31 декември 2024 година включително. Алинея 2. Министерски съвет приема програма за реда и условията за предоставяне на целева финансова подкрепа по този закон. Алинея 3. Получателите на финансова подкрепа следва да са физически лица, битови крайни клиенти на електрическа енергия, които са останали без електроснабдяване повече от 24 часа в периода от 21 декември 2024 до 31 декември 2024 година включително, чието снабдяване не е прекъснато от оператора на съответната електроразпределителна мрежа към 21 декември 2024 година поради неплатени задължения или поради установено нерегламентирано ползване на електрическа енергия, които отговарят на условията за идентификация и потребление на електрическа енергия, определени в програмата по алинея 2. Четвърта алинея. Финансовата подкрепа се предоставя от крайния снабдител на битови клиенти, крайни клиенти по алинея 3, с когото имат сключени договори за продажба при публично известни общи условия. Работна група подкрепя текста на вносителя за член 2. Има ли изказвания по член 1 и член 2?
Аз имам по член 1 въпрос към Министерството на
енергетиката. Заповядайте.
Искам да попитам представителите на Министерството на енергетиката. В член 1, алинея 3, този период от 24 часа, в периода от 21 декември до 31 декември, как точно ще се тълкува? Бяхме говорили, че има потребители, които са останали без сток за няколко дни, но всеки ден им е пускано електрозахранването за няколко минути буквално. Те ще влизат ли в обхвата на тези компенсации или не? Защото в момента ЕРП-тата им отказват да им изплащат компенсации, именно защото казват, че те не са стояли без електрозахранване повече от 24 часа.
Изчакайте само господин Самандов, господин Вълчев иска да допълни въпрос.
Уважаем господин Самандов, с извинение, допълнение към въпроса на колегата Тодоров. Тук на това изслушване, преди около по-малко от 3 седмици, представители на ЕРП-та заявиха категорично при поставен подобен въпрос, че технологичните проби не се правят за да се прекъсва срочността, а ще бъде от началната дата, на която е констатирано прекъсване с електрозахранване. И допълнението към въпроса, който колегата ви поставя, има ли ревизия на тази позиция и какви са действията на Министерството при определяне на точната дата и час начало, от което следва да се заплатят съответните неустойки?
Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на енергийна комисия, уважаеми господин Тодоров, господин Вълчев, както казах и преди 3 седмици, данните са верифицирани и са верифицирани през общините. Тогава мисля, че бях пределно ясен. Относно въпроса ви дали тези така наречени технологични проби, които се правят с пускане на напрежение, те не са отразени и на база тях няма как да отпаднат от списъка за подпомагане хора, които са претърпяли вреда през светлите празници на миналата година.
Благодаря ви. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на работна група за член 1, който е за. Моля да гласува. 17 за. Който е против? Няма. Въздържали се? Не виждам. Предложението е прието. Член 2. Подлагам на гласуване, който е за. Моля да гласува. Единодушно. Предложението е прието. Член 3. Работна група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 3. Член 3, алинея 1. Фонд сигурност на електроенергийната система, наричан по-нататък фонда, изплаща предоставената от крайните снабдители финансова подкрепа на битовите крайни клиенти по член 1, алинея 3, въз основа на сключен договор, съгласно програмата по член 1, алинея 2. Втора алинея, крайните снабдители са длъжни да сключат договор с фонда в 5-дневен срок в приемането на програмата по член 1, алинея 2. Има ли изказвания по член 3? Не виждам. Поставям на гласуване член 3. Който е за, моля да гласува. Единодушно. Предложението е прието. Предложение от народния представител Станислав Анастасов, Делян Добрев, Павел Амитова. Работна група подкрепя по принцип предложението. Работна група предлага да се създаде член 4. Член 4, алинея 1. Операторите на електроразпределителните мрежи, в чието лицензионни територии са присъединени битови крайни клиенти по член 1, алинея 3, възстановяват на фонда изплатените от него средства по член 3, алинея 1 на съответния крайен снабдител, чиято лицензионна територия съвпада с територията на оператора. Алинея 2. Възстановяването на средствата по алинея 1 се извършва чрез доброволно изпълнение в едномесечен срок сред получаване на покана за плащане от фонда, към която е приложен документ, удостоверяващ изплатената сума. Алинея 3. За целите на ценовото регулиране в състава на признатите от Комисията за енергийно и водно регулиране разходи не се включват възстановените суми по алинея 1. Алинея 4. Подлежащите на възстановяване сума от операторите на електроразпределителната мрежа по алинея 1 са публични държавни вземания, като невъзстановените в срока по алинея 2 суми подлежат на принудително изпълнение на публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на фонда и подлежи на предварително изпълнение. Има ли изказвания по така предложения текст? Няма. Има. Заповядайте, господин Вълчев.
Бележката най-вероятно с извинение към колегите, които на предходно изказване заседание направиха изказвания за динамичност, срочност, въвеждане в и дисциплиниране, ако щете, на електроразпределителните дружества. Аз предлагам редакционна промяна, допълнение по-скоро в алинея четвърта, като думите, след думите по алинея две суми подлежат, запетая, по реда на член 60 от АПК, като на принудително изпълнение и така, така, така нататък. Мотивите и аргументите. Бих искал да напомня, че са достатъчно чести случаите, когато има обжалване на административни актове, особено когато се налагат принудителни административни мерки с финансов характер. Ще се радвам, ако тази комисия обсъдим и становище, разбира се, ако има от Министерството и от другите заинтересовани институции, да се приведе характер и възможността, която е дадена закон за предварително изпълнение, така, щото да не се спира по никакъв съдебен ред и да тръгне да се шиканира сумите, които следва да бъдат събрани. Пак казвам, мярката е преди всичко с дисциплиниращ характер и мисля, че следва да бъде подкрепена като така, която е защита на интересите както на държавата, така и на потребителите.
Благодаря, господин Вълчев. Господин Червенкондев от страна на фонда, има ли коментар за предложеното предложение по реда на член 160 на АПК да се добави с член 60 на АПК?
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа членове на Енергийната комисия, бих искал да коментирам. В момента абсолютно също е предложено в алинея четвърта. До сега всички вземания на фонда се третират като публични държавни вземания и начинът, по който ги събираме, е само, че е по члена по ДОПК, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Както е записано и в алинея четвърта, те са с предварително изпълнение. Всеки акт може да бъде обжалван, но в нашата практика, това, което сме имали като събиране от такса задължения към обществото, други мерки, които сме налагали, винаги сме вървели от страна с публичен изпълнител, данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който е абсолютно идентичен. То го пише изрично, ако го пише.
Няма нужда от препратката към АПК в случая. Нямаме проблем с практиката по закон за енергетика.
Благодаря ви.
Добре, благодаря ви. Господин Вълчев, да подлагам ли на гласуване предложението ви в този случай? Добре. Други изказвания? Заповядайте, господин Наталай.
Благодаря. Като чета текста, не знам, вносителите няма да вземат думата да обяснят какво предлагат всъщност. И Министерството на енергетиката, включително и Червен Кондев, да ме поправят, ако съм разбрал погрешно внесения текст. С една дума, на 20 и не знам коя дата беше, Министерския съвет на България казва, че ще помогне крайните клиенти с 2 милиона и колко беше там, 200 хиляди. Как ги сметнаха и така не стане ясно, защо 2 милиона и нещо. И това беше държавната помощ, защото никой не е казал, никой клиент не е поискал от държавата, нито със заявление, нито без заявление. Това беше своеволие на министър-председателя, подтикнат от някои политически формации. Изведнъж да си ударят някои неща на тавана и да кажат, ние ще помогнем с 2 милиона и 200 хиляди. Представете се, ако бяха казали, че ще помогнат с 2 милиарда и 200 хиляди. Първо не е ясно защо 2 милиарда даваме. Ако продължаваме с този закон, с този текст, който предлагате да вземем, то по-добре да няма закон. Ние закона го приехме, колеги, с ясната цел да подпомогнем на държавата, след като е обещал, че ще подпомогне крайните клиенти, да има законова форма да изплати на клиентите. Сега тук излиза, че вие ще дадете тези пари на крайните снабдители и крайните снабдители с тези пари ще обещетят крайните клиенти и след това ще върнат на държавата парите. И възниква въпросът, защо държавата да помага тогава? Защо държавата, кого помага държавата? Защото ЕРП-тата по закон са длъжни да обещетят всички клиенти по закона, което върви. Те нямат никакво правно основание да не ги обещетят. И възниква въпросът, какво приемаме днес? някакъв назидателен закон, нещо, което аз не мога да разбера какво правим в момента, защо не ни обясняват. Някой ще излезе ли, ще ни каже ли, ЕРП-тата или крайните клиенти към държавата нямат обращение за помощ. Държавата излиза и казва, ще ви помагаме, и след това вика, айде сега, Иване, ти оттатък ми върни на мене парите. И той още веднъж ще обещати крайните клиенти, двойно обещатени от двете страни, и края на краищата напълно сме излишни, напълно не е необходимо да приемаме този закон, ако приемаме този член.
Добре, благодаря ви, господин Аталай. За реплики, заповядайте, господин Тодоров.
Господин Аталай, на изслушването, което беше преди няколко седмици, мисля, че точно господин Самандов обясни как точно са изчислени, поправете ме ако греша, тези 2 милиона и 200 хиляди лева, които ще бъдат платени от държавата. В момента с този закон ние също не бяхме съгласни формата да е точно закон. Можеше да бъде, коментирахме го на предишното заседание, можеше да бъде и решение на Народно събрание, имаше и други форми. От Министерството на енергетиката ни увериха, че според техните юристи това е най-правилният начин. А какво правим? Правим това, че в момента се подготвя закон, който е законопроект, който ще подобри законодателството в някои аспекти. Има пропуски определено в законодателството, а в същото време този закон поправя, нали, законопроекта, който се подготвя, той ще важи за напред. Но този законопроект поправя една несправедливост, която е в миналото. Тя няма да попадне в обхвата на този законопроект, който се подготвя в момента в Министерството на енергетиката. На практика и на мен ми се вижда нелогично с закон да уреждаме един частен случай, който се е случил вече преди 2 месеца, т.е. дори с задна дата. И ще бъда щастлив, ако юристите от Министерството на енергетиката още веднъж ни обяснят защо точно закон избраха като правна форма, но всъщност това правим.
Благодаря ви. Втора реплика, господин Анастасов, заповядайте.
Да, разбира се, тъй като имаше и към носителите въпрос. Закона, нали, беше супер, докато не пипнахме ЕРП-тата. И колегата, на който отговарям, е един от съвносителите на този закон. На първо четене той не повдигна този въпрос. Обаче сега, когато по предложение наше и на колегите, на вас, госпожо председател, се появи отговорността на ЕРП-тата, изведнъж закона стана излишен, стана проблем, хората нямат проблем. Това нещо се направи с две цели. Първата беше, Министерството го направите, много ясно обясниха, още си спомням по Нова година, когато обявиха тези обещетения, на каква база са ги изчислили. Първо. Второ. Ние държахме ЕРП-тата да бъдат дисциплинирани, защото имахме ясна информация, че дори и другите обещетения те нямат намерение да ги изплатят, освен ако не пуснат потребителите жалби. А хората, специално баба Мария и баба Айше, много се съмнявам да пуснат жалба срещу ЕРП-тата, за да получат някаква компенсация от село Орешак, например, че стояха без ток 2 седмици. И затова сега в момента се внася това, правете се на неразбрал, но за това става дума. ЕРП-тата ще си платят за това, че оставиха хората без ток и в бъдеще също трябва да си плащат, както каза и колегата Добрев, трябва да има автоматизъм за това действие. Така както е в нормалния свят. Тук мисълта е за хората, не за ЕРП-тата, оттам идва разликата и неразбирането.
Ако мога само... Благодаря, господин Анастасов. Заповядайте.
Ако мога да допълня това, което и господин Анастасов каза, в писмата, които ни бяха изпратили ЕРП-тата, мисля, че беше на електроразпределение Юг, дори те самите бяха посочили, че от няколко хиляди, може би 6-7 хиляди случая на спряно електрозахранване, които попадат в обхвата на плащане на такава компенсация, всъщност само 85 домакинства са предявили такава компенсация. Защо се получава така? Защото в някои случаи хората трябва да пътуват десетки километри. Между другото, баба ми беше една от пострадалите в тази ситуация, която трябва да пропътуват 90 км до най-близкия център за обслужване на клиенти. Да се реди 3 часа на опашка, за да си подаде един лист хартия и евентуално да й платят. В много от случаите дори ЕРП-тата отказват. И за това се налага именно този закон да бъде направен по този начин. И това в законопроекта, който се изготвя, надявам се, от Министерството на енергетиката, ще бъде уредено за напред, но в този частен случай се налага отделен закон.
Благодаря, господин Тодоров. Господин Аталай, заповядайте за дуплика.
Аз знам, че колегата от... Не, няма да ме разбере. По никакъв начин, но господин Тодоров, смятам, че ти ще ме разбереш. Ако толкова мислехте да дисциплинирате ЕРП-тата, не виждам никъде текст, където да пише, че ЕРП-тата, без да чакат заявление за получаване на пари, в срок еди коя си дата, ще си изплатят съответните обезщетения, които са необходими. Никъде няма такъв текст. Тук текста е, държавата вади от джоба си пари. Вижте, да, интересното е това. Този закон е за тези пари, където държавата ги вади. След това ги предоставя на крайния снабдител и крайния снабдител раздава парите и после ЕРП-тата връщат тези пари пак на държавата. Аз не искам държавата да вади никакви пари. Не искам държавата да дава пари нито на ЕРП-тата, нито на някой друг крайен снабдител. Ако ще дисциплинираме ЕРП-тата, махнете този закон, махнете тези пари. Дайте да приемаме закон, който да кажем, че електроразпределенията без правно основание да изплатят веднага всички обезщетения на там, където не е имало електрозахранване. Тогава ви разбирам. Що се правите, че не разбирате? 2 милиона и 200 хиляди са държавни пари. Нямате никакво право да обезщетавате населението и след това от джоба на Иван да искате парите да ги връща. Никакво правно основание нямате. А искате да дисциплинирате ЕРП-тата, ама не искате да пишете в закона, искаме да дисциплинираме ЕРП-тата в законова форма. Искаме назидание, настойчиво, унижение, ама с държавни пари пак. Не е необходимо този закон по този начин. Дайте да напишем закон ЕРП-тата от 21 до 30 декември. Ги задължаваме всички, където са останали без пари, да им изплатят обезщетенията, на драго сърце да гласуваме. И сега още веднъж повтарям да разберете. Главчев каза под натиска на някои, че 2 милиона и 200 хиляди е извадил от джоба си. След това Самандов го веднага каза, абе толкова клиенти са и сметнахме, че всеки един от тях ще вземе по 34 лева и затова сметнахме толкова, що 34 лева, можеше 340 лева да им платите. Топлофикация четвърти ден няма в Младост и на друго място захранване. Някой да се е загрижил топлофикация да плаща обезщетение на това? Ще давате ли на топлофикация сега държавата вие 5 милиона или 6 милиона или 60 милиона и след това топлофикация ще ги плати на кор, държавата ще даде там, топлофикацията ще ги плати и после топлофикация ще върне на държавата. Глупости. На търкалета. Би го казал някой друг. Не се подвеждайте. Изтеглете го този закон, ако смятате да бъдем сериозно народно събрание. Ако не, продължавайте по този начин, ще получиме нарушение на Конституцията, на европейските договори, които ги има. Всичко това, което смятате, че не може да ни се случи, ще ни се случи, ще ни се стовари на главата. Ако искате да бъдем сериозни, приключвам с това нещо. Както искате, така постъпете.
Добре, благодаря ви, господин Аталай. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Анастасов.
Аз искам да благодаря на работната група, че изчисти текста. И да благодаря на колегата, адвоката на ЕРП-тата, защото тя ги няма представени. Все пак някой трябва да говори от тяхно име, че отлично представи становищата им. Наистина,
дреса прилично. Дреса прилично.
Наистина така беше.
Да не те пратя
не
на...
Не сме в училище, забавно развиващи се другарио Вергил.
Да.
Моля ви, запазете някакво ще... самообладание.
Да не...
Благодаря ви, колеги. Ако няма други изказвания, подлагам на гласуване член 4 по предложение на работна група, който е за, моля да гласува. Който е против? Един. Въздържали се?
Да.
Двама.
Трима.
Предложението е прието. Предложение от народния представител, аз го припознавам, Павел Амитова, направено по реда на член 79, алинея 7, точка 7 от ПОДНС. Работна група подкрепя предложението. Работната група предлага да създаде член 5, член 5, алинея 1, на краен снабдител, който не сключи договор в срока по член 3, алинея 2, се налага имуществена санкция в размер на 700 000 лева. Алинея 2, нарушението по член 1 се установява с акт на длъжностни лица, определени от министъра на енергетика. Алинея 3. Наказателното постановление се издава от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице. Има ли изказвания по така прочетения текст? Не виждам. Подлагам на гласуване член 5, предложен по член 79, който е за. Гласа за, против. Не виждам, въздържали се. 3. Предложението е прието. Заключителна разпоредба. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието да се измени така. Заключителни разпоредби. Подлагам на гласуване предложението на работна група, който е за. 14 гласа за, против. Няма, въздържали се. 2. Предложението е прието. Предложение от народния представител, аз го препознавам, Павел Амитова, направено по реда на член 79, алинея 7, точка 2 от ПОДНС. Работна група подкрепя предложението. Работна група предлага да се създаде параграф 1. Параграф 1. Министерският съвет приема програмата по член 1, алинея 2 в 3-дневен срок от влизането в сила на този закон. Има ли изказвания по въпроса? Няма. Подлагам на гласуване параграф 1, който е за. 14 гласа за, против. Няма, въздържали се. 2. Работна група подкрепя текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 2. Подлагам на гласуване параграф 1, който става параграф 2. Който е за? 14 гласа за, против? Няма. Въздържали се? Няма. Така законът е приет. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред, а именно проект за решение за задължаване на Министерски съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл България ООД от българската държава, както и да започне преговори с собствениците на двете дружества с тази цел. От становище на вносителя, заповядайте, ако искате, господин. Да, заповядайте, господин Анастасов.
Благодаря ви, госпожо председател, тъй като имам друг ангажимент, ще помоля да зачетете гласа ми за по настоящата точка и глас против последващия.
Благодаря ви, господин Анастасов. Становище от вносител, предполагам, господин Манов, вие ще направите. Заповядайте.
Откъде искате да ви дочита? Мотивите ли само или и предложението за решение?
Господин Манов, от вас зависи какво ще направите точно като становище на вносител. Не е нужно да четете нищо, можете просто да разкажете какво предлагате.
Чува ли си? Една страница са мотивите, ще ви ги прочитате, те са много кратки. Енергийната обезпеченост е един от основните стълбове на националната сигурност на Република България. Към настоящия момент големи и важни обекти от стратегическо и национално значение в българската енергетика са собственост на чуждестранни юридически лица и се контролират и управляват от тях. Това води до директна заплаха за енергийната сигурност на страната поради зачестили външни влияния и субективни фактори, които, както и поради геополитическите особености в последните години. Дружествата Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл България ООД са едни от стратегическите обекти, свързани с националната енергийната сигурност на Република. Придобиването на дружеството от българска държава ще прекрати възможността за чуждестранна намеса и заплаха пряко вътрешната сигурност и политика, както и възможни злоупотреби с монополно положение. Поради динамиката на геополитическите обстоятелства и засиления външен интерес, възниква необходимост от отдържавяване на всички активи на двете дружества, както и на съпътстващата инфраструктура от нефтопроводи, продуктопроводи, складови бази и технологична и интелектуална собственост, необходими за нормално обезпечаване на производствения и търговския процес. Управлението на описаните предприятия ще донесе стабилност, сигурност и предвидимост в националната енергийна политика на нашата държава и ще премахне заплахата от нарушаване на доставките на критични ресурси, възникнал след наложените международни санкции. Придобиването на двете дружества от българската държава ще допринесе за значително повишаване на приходите в републиканския бюджет. За 2023 година само дружеството Лукойл Нефтохим АД има приходи от размера на 8,6 милиарда лева по техни данни. Печалбите от дейността на рафинерията, както и приходите от дистрибуция, ще повишат приходната част на държавния бюджет, значително ще намалят или ликвидират бюджетния дефицит и ще създадат условия за по-голяма финансова стабилност. Придобиването от държавата ще помогне за разрушаване на съществуващи картели и намаляване на цената на горивата за крайните потребители. Министерски съвет, чрез министъра на енергетика и министъра на финансите, следва да изготвят проект за инвестиционен разход и да го предложат за гласуване в Народното събрание, както и да предвидят средства в проектобюджет за 2025 година в частта капиталови разходи за придобиването на двете дружества заедно с съпътваща инфраструктура. Не на последно място, придобиването на дружествата от българската държава ще гарантира сигурност на няколко хиляди служители от техни семейства, които вече няколко години изпитват притеснения за бъдещето на рафинерията и съпътстващата инфраструктура. Министерски съвет следва да влезе в преговори с настоящите собственици на двете дружества за удържавяване, както и да приложи член 27.а от Закона за административното регулиране и така нататък, дългото име, във връзка с опасността от нарушаване на международни ограничителни мерки, като назначи особени търговски управители на двете дружества.
Благодаря ви, господин Манов. Постъпили са становища от Министерство на економиката и индустрията, Министерство на енергетиката и Министерство на финансите. Има ли някой от гостите, който би искал да вземе думата по така представения законопроект? Не виждам. Има ли изказвания по законопроект?
Финансите разбрах, че са тук. Да ги чуем, да видим и те ли са за социализм.
Кажете, искате ли думата от финансите?
Тук, искат да придобиват разходите, да видим какво правите финансите, откъде са парите. Пак ли Главчев ще ви ги даде?
Да.
Ще стане.
Галин Желев, директор на дирекция стратегическо планиране и управление на капиталовите инвестиции, държавно участие и концесии в Министерство на финансите. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, сега разбрах, че всъщност е постъпило становище на Министерство на финансите.
И аз сега разбрах, че е постъпило.
Да, с драфт, така да го нарека, но ще ви го зачита в две основни направления, изразеното от Министерство на финансите становище. Първата част каса изразяване на резерви, доколко предложението по точка 1 от проекта на акт съответствие с някакви конституционни принципи и норми. Втората част каса е бюджетната обвързаност на предложението. Ви запозная.
Да, заповедайте.
Ама мога ли да отръча? С три изречения, кажи, да ми четеш на това. Сега ще може много.
Кажете, заповедайте.
Значи, ще ви кажа накратко относно конституционните ни, резервите относно конституционните принципи. С разпоредбата на член 84.2 от Конституцията, приемането на държавния бюджет и отчета за неговото изпълнение е правомощие на Народното събрание. С разпоредбата на член 87, алинея 2 и член 106 от основния закон, конституционният законодател възложил на Министерския съвет да изготвя и внася законопроекта за държавния бюджет и да ръководи неговото изпълнение. Мотивите към решение номер 15 от 2022 година Конституционният съд приема, че една от най-ясните разграничителни линии в правилното положение на висшите държавни органи, прокарани в българския конституционен модел, основан на принципа на разделение на властите, е разграничителната линия между правомощия на законодателната и изпълнителната власт по отношение на държавния бюджет. Между приемане от Народното събрание, негова изключителна компетентност и предлагане изпълнение и отчитане на държавния бюджет от Министерския съвет, негова изключителна компетентност. Според съда, конституционният законодател изважда от кръга на правомощия на Народното събрание текущата управленска дейност, свързана с ръководство по изпълнение на бюджета и е предоставена на Министерския съвет. Ръководство на изпълнение изпълнение на държавния бюджет, конституционно възложен с член 106, изключително на Министерския съвет и по дефиниция управленска дейност, връзка с изпълнението на приятия със закон държавен бюджет за съответната година при спазване на закон за публичните финанси. Приемането на мерки по изпълнение на държавния бюджет е изключителна компетентност на изпълнителната власт и е в рамките на отговорността на Министерския съвет в управлението на държавата да ръководи и осъществява вътрешната и външна политика на страната. Конституционно установеното разпределение между законодателната и изпълнителната власт на правомощията в бюджетната сфера не може да бъде нарушавано. По отношение на правомощията на Народното събрание да приема решения, също следва да бъдат съобразени с Конституция и с действащи закони, с които парламент също е обвързан съгласно изискването на член 4, алинея 1 от Конституцията. В този контекст изразяваме резерви, доколко предложението по точка 1 от проекта на АКС е съответствие с някои конституционни принципи и норми. По отношение на втората част, осъществяването на подобно по мащаб инвестиционно намерение изисква осигуряване на значителен по размер финансов ресурс на базата на извършено предварително проучване на състоянието на двете дружества, пазарна оценка и в основа на изготвени експертно оценени финансови анализи и разчети на инвестиционното намерение, включително гледна точка в възвръщаемостта на инвестицията за държавата. Представените мотиви към направеното предложение се предлага средства за придобиване на двете дружества да бъдат предвидени в проекта бюджета за 2025 година, като се твърди, че придобиването на дружество от българска държава ще допринесе за значително повишаване на приходите в държавния бюджет, ще намали или ликвидира бюджетния дефицит и ще създаде условия за по-голяма финансова стабилност, което ще помогне за разрушаване на съществуващи картели, намаляване цената на горивата за крайните потребители, за да бъде направена оценка за ползите за държавата от бюджетна гледна точка. Следва да бъдат налични анализ на разходи за подобно придобиване, респективно за пределна цена, която може да си позволи държавата, както и на потенциалните ползи под формата на бъдещи постъпления бюджета от преки и косвени данъци, а също така и от дивиденти. Това е накратко, което мога да ви кажа като
становище. Благодаря ви, господин Желев. Има ли изказвания по този законопроект? Заповядайте, господин Тодоров.
Госпожо председател, аз нямам изказване. По-скоро искам да помоля, тъй като тези становища са пристигнали буквално 5 минути преди да влезем в залата, да помоля хората от Министерството на енергетиката също да представят с няколко думи тяхното становище. Ще ни бъде много полезно при гласуването.
Заповядайте, господин Самандов.
Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми господин Манов, уважаеми господин Тодоров, становището, което сме изпратили до госпожа Митова, не подкрепяме предложението, защото такъв разход, който и господин Манов каза, следва да бъде последното нещо, което се прави в такава ситуация. Преди това трябва да се разработи детайлен бизнес план, трябва да се види възможността на държавата да управлява такъв актив. Също така трябва да, благодаря господин Сабрутев, също така трябва да се проучи състоянието на текущите на двете дружества, които реално са собственик на рафинерията, така че в такива адхок действия в историята са ни показали, че не винаги са много правилни.
Благодаря, господин
Сабрутев. Добре, но това, което казвате всъщност от бюджетна гледна точка, от енергийна гледна точка, ми се щеше да чуем вашето мнение.
От енергийна гледна точка аз не виждам в момента да имаме проблем с задоволяването на енергийните нужди на страната. Напротив, дори в момента страните в България са многократно по-ниски от, т.е. не многократно, но много по-ниски от съседни нам държави и искам да ви запозная и в допълнение, че в момента в гръцкото общество се говори за така наречени погранични режими, защото тяхните бензиностанции, които са в граничните райони, са пред фалит, защото местното население, особено и след влизането в Шенген, идва да зарежда на нашите бензиностанции, така че като енергийна обезпеченост в момента държавата въобще не може да става, не може да бъде повдигнат този въпрос. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания по законопроекта? Заповядайте, господин Манов.
Все едно не съм ги чул тия глупости, дето ми ги говорите тук. Ние никъде в предложението не говорим за обезпеченост. Това въобще не го поставяме под въпрос. Тук става въпрос за политическо решение. За придобиване на един актив, който 30 години, откакто е приватизиран, определя вътрешната политика на Република България. И това, че тук някой си затварят очите и си мислят, че тая работа ще мине е така, това просто няма да се случи. Въпрос на време и Лукойл по един или друг начин ще бъде удържавен и ще стане български. заради националната сигурност, това, което сме написали вътре, и заради това, че се намесва във вътрешната политика на Република България. А другите неща, които ги говори там директора на дирекцията, да ми прощава, нали, не му запомних името, на финансите, това абсолютни смешки. Но вие за миналата година сте предвидели 10 милиарда, похарчили сте 6, и министър-председател от трибуната на Народното събрание заяви, че струва около 2 милиарда долара. Между другото, да ви кажа, България може да я вземе за 1 лев тая рафинерия. Стига да има хора, които искат да го направят. Защото всички знаете за издевателството на тая фирма над пазара в България с горива. А сега предвиждате 15 милиарда капиталови разходи и, видите ли, нямате 3 милиарда и 800 милиона. Ако прием думите на премиера на държавата. Или сигурно в финансово министерство спорват становището на министър-председател. Дали ще го приемете или няма да го приемете, виждам, че по-скоро няма да го приемете. И това и в зала ще го говориме, но всички хора ще видят кои в тая държава защитават българския национален интерес и кои защитават чужди национални интереси. Благодаря.
Благодаря, господин Манов. Ако можете да купите рафинерията за 1 лев, аз като председател на Комисия на енергетика ви съветвам да го направите. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване проект за решение за задължаване на Министерски съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл България ЕООД от българската държава, както и да започне преговори с собствениците на двете дружества с тази цел. Номер 51-554-02-48, внесен от Радостин Василев и група народни представители на 28 януари 2025 година. Който е за, моля да гласува. 6 гласа за, който е против? Няма. Въздържали се? 11. Против?
Извинявам
се. 8 гласа против. Въздържали се? 2. Предложението не се приема. Преминаваме към трета точка от дневния ред, а именно законопроект за защита на стратегически енергийни обекти, номер 51-554-01-14, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 22 януари 2025 година. За становище от вносител, заповядайте, господин Проданов.
Благодаря, госпожо председател. Вие коректно споменахте, че законопроектът е внесен на 22 януари, но ние считаме, че е доста некоректно становището на Министерството на енергетика да постъпва една минута преди заседанието днес. Още повече, че говорим за извънредно заседание на Комисията по енергетика. Както самата вие отбелязахте в началото, то е свързано, неговата извънредност идва от първа точка днес. Закона за защита на стратегическите енергийни обекти включва и засяга доста големи интереси на различни нива в българската енергетика. Той е така вдъхновен от различни европейски закони, европейски практики, и идвайки на разискване в последния момент, ние получаваме становище, за което сега в момента аз не знам дали трябва да искам почивка, 4 страници, да кажем, че ги прочетох по някакъв начин. Това, което Министерството е написало, можем да коментираме някаква част от тях, все пак, понеже закона е доста всеобхватен, мога да кажа съвсем накратко, че той касае националната сигурност и енергийния ни суверенитет в ситуации, в които дадено дружество или компания, което попада в обхвата на постановлението на Министерски съвет 181 за стратегическите енергийни обекти, когато, например, ЕРП-тата, както през тази зима, не си вършиха работата и не можеха да осигурят електроснабдяване на своите потребители, или ако вземем предвид какво може да става с Лукойл, когато с предоставките на газ и така нататък. Това е законопроект, който включва изключително богата гама от възможни събития, които биха били засегнати. Само че ние нямаме никакви становища, освен това, което пристигна от Министерство на енергетиката една минута пред заседанието. В него едно от основните неща като критика засяга Конституцията и по-скоро се твърди, че член 4 от законопроекта противоречи на член 17 алинея 3 от Конституцията, тъй като частната собственост е неприкосновена в Република България. Само че в член 17 алинея 5 в Конституцията е упоменато много ясно, че при извънредни обстоятелства тази собственост може да бъде отчуждена, когато е в обществен или общински интерес. Друга част от това становище е също още по-странна. Твърди се, че част от стратегическите обекти, които ние сме изредили, става дума за топлоцентрали, водни централи, естествено Козлодуй, естествено площадката на АЕЦ Белене. Министерството на енергетиката тук твърди, че в приложението към законопроекта фигурират обекти, които не работят, примерно ТЕЦ Варна. Само че приложението към нашия законопроект е всъщност постановлението на Министерски съвет, което е действащо и неизменено, и Министерството на енергетиката очевидно не е актуализирало този списък, който твърди, че не е актуален, и ние сме го приложили. От гледна точка на няколкото минути, които имахме да реагираме, смятам, че в това становище има доста странни неща. По-скоро е отбиване на номера. Така ми изглежда на мен. Становища може да постъпят от различни места, от различни министерства, от различни компании, от различни регулатори, ако бъдат поискани, както предполага парламентарната практика.
Господин Проданов, извинявайте, че ви прекъсвам. Просто вие не сте ли получили по имейла си други становища, освен това, което току-що ви бе дадено от Министерство на енергетиката?
Не, извинявайте, не само, че не съм получил, но и преди буквално 15 минути на сайта на парламента.
До вчера беше срока, за който бях задала за получаване на становища, и доколкото разбрах от служителите на Комисия по енергетика, са ви изпратени по имейлите становища, тъй като са получени становища от Мини Марица Изток ЕАД, ТЕЦ Марица Исток 2, ЕАД, НЕК, ЕСО, БЕХ, Козлодуй, и сега получаваме от Министерство на енергетиката, и за това просто го включвам към останалите становища, тъй като в момента е получено, за това просто...
Ако е получено днес след 12 часа, след 12 не съм се проверял почтата.
Колко часа сте получили?
В групата, която е на комисията, това писмо е изпратено в 13.57, последния файл. Три минути преди...
Да. Говорим за становището от страна на Министерство на енергетиката, но... Заповядайте, господин Добър.
Колеги, аз не виждам каква е драмата с това становище на Министерство на финансите, при положение, че след като вие сте вносители, може си... Министерство на енергетиката, аз вече по инерция. След като вие сте вносители, може да се защитите предложението. Т.е. без значение какво са казали Министерство на енергетиката, вие се защитавате предложението и подлагаме вашето предложение на гласуване. Аз не виждам драма. В повечето случаи изобщо не сме изисквали дори становище на Министерство на енергетиката. Тук пред нас казват подкрепят, не подкрепят, и ние гласуваме. Така че не виждам драма. Ако искате пък да отложим тази точка за следващия път. Направо правя процедурно предложение, госпожо председател, да отложим точката за следващия път.
Добре, господин Добър, ще предложа
да се запознаят колегите от Възраждане със становището.
Да, за протокол искам да ви информирам, само че становището от Мини Марица Исток е негативно, становището от ТЕЦ 2 е негативно, НЕК негативно, ЕСО негативно, Български енергиен холдинг негативно, АЕЦ Козлодуй е негативно,
и Министерство на
енергетиката негативно.
Затова
ще подложа на гласуване, за да се отлага точката. Заповядайте, госпожо Михайло.
Така. Сега още в началото на започването на тази комисия стана ясно, че има някакъв предначертан сценарий, по който ние трябва да се предвижим. Защото бяха изпуснати някои реплики и ние няма как да се правим, че не ги виждаме. Няма как един законопроект, който проект на закон, който е внесен преди един месец, да влиза в извънредна комисия, да се оказва, че на сайта може да се отвори в момента, към настоящия момент, няма качено нито едно становище по отношение на законопроекта. Сега тук изведнъж в бърз порядък се изчита негативно, негативно, негативно. Ами дай бе, госпожо Митова, ама той на Министерство на енергетиката е негативно становище, само че е пълно с глупости. Обориме едно по едно, глупост след глупост. Абсолютно грешни твърдения, абсолютна пародия. Така че, когато ние не можем да коментираме това. От другата страна на господин Добрев, на предложението му за отлагане на точката. Защо бе, господин Добрев, за да не влезе никога повече в комисия? Защото ние от Възраждане имаме внасени предложения в ден първи. Така ли? Така ли ще комуникираме? Имали сме си шанс? Не, аз да повторя, защото не се чува това, което казвате вие на микрофона, да го повторя за стенограмата и за хората, които гледат комисията по енергетика. Ако така ще комуникираме управляващите опозицията, добре, Ние сме готови така да комуникираме.
Госпожо Михайлова, аз ви уверявам, че още следващия път ще вкарам отново тази точка в дневния ред. Ако желаете да се отложи точката, няма проблем, ще се разгледа веднага на следващото заседание.
Желаем точката да се гласува. Господин Проданов ще направи становище на вносител. Точката ще се гласува. Нямаше как да не бъде отбелязано, че некоректно се отнасяте към документацията, която ние трябва да работим с нея. А това пък, което казва господин Добрев, че не било практика да има становище, ме извинявайте, господин Добрев, ние не пишем на коляно бележки в училище.
Добре, благодаря ви, госпожо Михайлова. Тъй като... Да, заповядайте, господин Добрев, за дуплика.
Госпожо Михайлова, дискриминирате настоящия председател, защото по мое време като председател никога не сте държали толкова много на тези становища и в повечето случаи наистина сменявали становища. Аз нямам нищо против, ако държите да гласуваме, може да се каже, но не сте ми правили забележка никога. Ако държите да гласуваме въпросния законопроект, можем да го изгласуваме. Аз, ако пък искате да се запознаете с подробно, аз ви разбирам, искате да се запознаете подробно с становищата, може да отложим следващия път. Председателя на комисията пое ангажимент да я включи още на следващото заседание, така че нямате предснение. Държите да го разгледаме.
Добре.
Заповядайте, господин Вълчев.
Госпожо председател, благодаря и преди изказване по същество, процедурно, ако решите, разрешите да напомня, че заседанието на комисията се прилага правилника за организацията и дейността на Народното събрание и начинът за вземане на думата е ясен. Или с писмена заявка, или с дигане ръка от маса. От място, разбира се, ако трябва да наблегнем така от място с по-силни викове, казвайте, мисля, че без микрофон можем без поведена левица да заяви, че има желание да заяви позиция. Относно техническата част на въпроса, който повдигнаха колегите, аз също не съм въодушевен от получаването в 13.27, да бъл подчертавам на голямата поредица от документи и последният документ, който непосредствено преди да влезем, но пък съм изненадан от изненадата за становищата и аз бих призвал, нека аргументите, разбирам, че сме политически орган, но тук все пак се очаква да подхождаме професионално. И аргументите и доводите, които се дават в комисията, не бих окачествил като глупости. Още повече, когато се цитират решение на Конституционен съд и практика на Конституционен съд. Както за предходната точка, така и на тази, аз ще гласувам с въздържал се, не защото ще знам някого, че съм последния, който на тази маса, без значение от конъюнктурата, няма да застъпи автоматично становище, че държавата е лош стопанин, напротив, но не мога да се включа и не желая да се включа в политическия пиар и говорилния. Какво значи едно дружество, българско или не българско? Аз погледнах да не би да съм пропуснал в търговския регистр. Виждам, че има присвоен ЕИК на Лукойл, конкретно България. Така че това е българско дружество, уважаем господин Манов.